Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sangkhang gunutarang upacayang namasami. วันนี้จะบรรยายในเรื่องปัญญาในทางพุทธศาสนาปัญญาถือว่าเป็นหัวใจหรือเป็นคุณธรรมที่สำคัญยิ่งซึ่งทำให้พุทธศาสนามีเอกลักษณ์ค่อนข้างจะแตกต่างหรือแหวกแนวจากศาสนาทั่วไปที่ถือศรัทธาเป็นใหญ่ที่จริงทุกในสมัยปัจจุบันนี้ในโลกตะวันตกมักจะใช้คำว่าศาสนาหรือ religion กับคำว่า faith โดยความหมายอันเดียวกันแต่บางทีจะเล่าถึงจะ ถึง Christian religion หรือ Christian faith Islamic religion Islamic faith เพื่อให้เข้าใจว่า religion กับ faith เป็นสิ่งเดียวกันในเวลาเขาอยากเป็นเพื่อนกับเราแล้วก็กล่าวถึง Buddhist faith เราไม่เราก็อึดอัดใจเหมือนกันนะเพราะว่าแม้เราไม่อยากจะปฏิเสธความเป็นเพื่อนในขณะเดียวกันถ้าเรายอมรับว่าเป็น faith เหมือนเขามันก็เป็นการเสียหลักของเราไปในพุทธศาสนาเน้นปัญญาเพราะอะไรเพราะว่าในศาสนาที่เน้นศรัทธาก็จะมองมนุษย์ว่าเป็นสัตว์อ่อนแอซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาตัวเองของข้างจำกัดมีอยู่บ้างแต่คนเราจะดีหรือจะดีที่สุดก็ด้วยพลังข้างบนเราต้องขอพลังจากข้างบนมนุษย์เราจะรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วก็ไม่สามารถจะรู้ได้ เพราะที่เรียกว่าเพราะบาปเดิมของมนุษย์คนแรกและเรื่องหลายแล้วแต่ท่านสอนโดยภาพรวมก็มองว่ามนุษย์เราไม่รู้หรอกว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรอะไรไม่ควรฉะนั้นต้องอาศัยคัมภีร์ที่ข้างบนถ่ายทอดลงมาให้กับผู้พยากรณ์หรือว่าผู้นำศาสนานั้นมนุษย์อยู่ในความมืดแล้วจะหวังความสว่างได้ก็ด้วยความเชื่อฟังและความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นบทบาทของปัญญานี้จะน้อยมากบางทีอาจจะถือว่าเป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นสิ่งที่ต้องระแวงเพราะว่าถ้าใช้ปัญญาพิจารณาคำสอนที่ต้องรับมาด้วยศรัทธาเห็นความขัดแย้งในคำสอนและการขาดเหตุผลในคำสอนอาจจะนำไปสู่ความสงสัยหรืออาจจะเลิกศรัทธา ีเดียวทีนี้ในทางพุทธศาสนาเรามองว่ามนุษย์เป็นสัตว์อ่อนแอเหมือนกับศาสนาอื่นแต่เราต่างกันอยู่ที่หนึ่งเราไม่เชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีผู้ดลบันดาลอะไรข้างบนที่จะดลบันดาลอะไรทั้งสิ้นแล้วก็เข้าใจว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารและสิ่งมีชีวิตจากต่ำสุดถึงสูงสุดแห่ก็ล้วนแต่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย ถ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นก็เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องไปกราบไหว้บูชาจะให้เกียรติถ้ามีก็ให้เกียรติในฐานะเป็นผู้ใหญ่ผู้ใดผู้หนึ่งแต่ที่พระพุทธองค์ความจริงที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบเผยแผ่ก็คือมนุษย์เรามีศักยภาพที่จะดับทุกข์โดยสิ้นเชิงที่จะถึงความสมบูรณ์บริบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์นั้นประกอบด้วยจิตใจที่ปราศจากกิเลสทั้งหลายและถึงพร้อมด้วยความเป็นอิสระหรือความบริสุทธิ์ภายในความเมตตากรุณาอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณและปัญญาพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ด้วยปัญญาพระพุทธองค์ทรงเผยแผ่หลักธรรมตลอด45พรรษาด้วยมีความเมตตากรุณาความมหากรุณาที่คุณเป็นเครื่องดลบันดาลจิตใจไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วในการเผยแผ่นั้นซึ่งเกิดจากความเมตตากรุณาพระพุทธองค์ทรงใช้พระมหาปัญญาที่คุณในการวางคำสอนให้ชัดเจนให้เหมาะสมให้เป็นระบบการศึกษาเพื่อมนุษย์ทั้งหลายจะได้เจริญตามพระยุคลบาทของพระองค์ได้นั้นปัญญาจึงเป็นคุณธรรมสูงสุดเราจะถือว่าเราเป็นพุทธเราจะเป็นศาสนิกชนของศาสนาทั่วไปก็ด้วยการยืนยันในศรัทธาในคำสอนแต่เราจะถึงความเป็นพุทธศาสนิกชนได้ก็โดยความจริงใจในการพัฒนาชีวิตตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เพื่อเขาถึงปัญญาดับทุกข์ได้ดับกิเลสได้เพื่อประโยชน์สุขของตัวเองและเพื่อประโยชน์สุขของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในปัญญาที่พระพุทธองค์ได้สั่งสอนนั้นท่านจะเรียกปัญญาหรือท่านจะบรรยายเรื่องปัญญาโดยใช้หลายชื่อแล้วแต่ระดับแล้วแต่บริบทแล้วแต่เหตุการณ์อย่างเช่นในการฝึกจิตในเบื้องต้นที่กล่าวถึงเมื่อเช้านี้ปัญญาที่ต้องการในการพัฒนาชีวิตระดับนั้นก็คือสัมปชัญญะถ้าเราในการปรับความรู้สึกของสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ถูกต้องให้ดีงามต้องพัฒนาจิตพัฒนาความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายให้เป็นพรหมวิหารมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาข้อสุดท้ายคือชื่อของปัญญาอุเบกขาคือปัญญาในด้านความรู้สึกซึ่งจิตใจที่ เรียนรู้เข้าใจในกฎแห่งกรรมรู้ว่าคนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลอะไรต่างๆจะทำให้เราเข้าใจไม่ขาดหวังสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ช่วยคนอื่นมีเมตตาอยากให้เขามีความสุขเขาทุกข์ก็อยากจะช่วยเขาพ้นทุกข์แต่เราไม่หลงอยู่กับเมตตาเราไม่หลงอยู่กับกรุณาเห็นเขาได้ดีเราก็พลอยยินดีด้วยแต่อุเบกขาด้วยปัญญาก็รู้ว่าคนเราเนี่ยจะได้หรือไม่ได้จะดีขึ้นจะพ้นทุกข์จะเข้าถึงความสุขได้ก็ไม่ได้อยู่ที่เราผู้หวังดีคนเดียวไม่ได้อยู่ที่ครอบครัวไม่ได้อยู่ที่สังคมเดี๋ยวอยู่ที่กรรมของคนนั้นด้วยซึ่งกรรมในคนนั้นก็มีกรรมเก่ามากน้อยแค่ไหนไม่มีใครประเมินได้ใช่ไหมว่าไม่ใช่สิ่งที่จะวัดได้ว่าแล้วมันจะเป็นตัวแปรตัวแฟกเตอร์ X ซึ่งไม่มีใครจะรู้ได้ว่ามีมากน้อยแค่ไหนท่านเราก็ทำอะไรก็ตามทำเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคนอื่นเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นเหตุเป็นผลง่ายๆเพราะจะมีบางส่วนที่มาเกี่ยวข้องซึ่งเราไม่สามารถประเมินได้แม้แต่รับรู้ก็ยังรับรู้ไม่ค่อยจะได้ดังนั้นเราก็ทำด้วยปัญญาก็คือทำเพราะสมควรจะทำแล้วทำเพื่อให้ได้ผลมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้แต่ปัญญานี่ดูอุเบกขาตัวที่มันเป็นกลางเพราะรู้ว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนไม่รับรองนะเพราะว่ามันไม่รู้เหตุปัจจัยอย่างอื่นที่จะมาเกี่ยวข้องจิตจะไม่ขึ้นไม่ลงมากมันก็สม่ำเสมอแต่ความสม่ำเสมอนั้นไม่ใช่ว่าเฉยเมยไม่เป็นกรรมของเขาปล่อยเขาไปสมน้ำหน้าไม่ใช่คิดอย่างนั้นใช่ไหมคือเราพร้อมที่จะช่วยอยู่ตลอดเวลาทีนี้ในเมื่อจะพุทธองค์ต้องการจะกล่าวถึงการพัฒนาปัญญาตั้งแต่จุดเริ่มต้นพุทธองค์ก็ไม่ทรงมองข้ามปัญญาที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันปัญญาที่ใช้ในการเลี้ยงลูกปัญญาในการใช้เลี้ยงชีพในการอยู่ในสังคมพอคำสอนของพระพุทธองค์นี่มันครอบคลุมหมดมันละเอียดอ่อนทุกระดับทุกแง่ทุกมุมนั้นในเมื่อพระพุทธองค์สองในมิตินี้นะพระพุทธองค์จะกล่าวถึงปัญญาสามระดับเรียกว่าสุตตมยาปัญญาจินตมยาปัญญาภาวนามยาปัญญาสุตตะคือปัญญาที่เกิดจากการฟังสุตตะก็โสตะก็หูใช่ไหมจินตะนี่ก็ปัญญาที่เกิดจากความคิดและภาวนาคือปัญญาที่เกิดจากการพัฒนากายวาจาใจตามหลักอริยมรรคมีองค์8และไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาข้อแรกสุตตมยาปัญญาทีนี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าต้องเป็นปัญญาที่เกิดจากการฟังอย่างเดียวพุทธองค์ก็ใช้คำว่าสุตตะและโสตะในสมัยพุทธกาลเพราะในสมัยนั้นการเขียนหนังสือก็ยังเข้าไม่ถึงประเทศอินเดีย เรื่องการเขียนการอ่านปรากฏในอินเดียหลังจากพุทธองค์ปรินิพพานประมาณ100กว่าปีแต่ในสมัยพุทธกาลยังไม่มี นั้นนักประวัติศาสตร์จะสนใจในเกล็ดนี้มากคือเวลาจะวิเคราะห์คัมภีร์เก่าๆซึ่งอาจจะอ้างว่าเป็นพระสูตรถ้ามีกล่าวถึงว่าใครอ่านหนังสือเขียนหนังสือก็รู้ว่าเป็นของปลอมนั้นมาสุพระสูตรในของทางฝ่ายมหายานพระสูตรบางพระสูตรก็เราก็พิสูจน์ได้ว่าปัญญาเกิดจากอะไรก็ไม่แน่นอนแต่เรารู้ได้ว่าอันนี้เขียนทีหลังเพราะว่าสมัยพุทธกาลยังไม่มีเขียนยังไม่มีอ่านแต่โดยภาพรวมแล้วสุตตมยาปัญญา ไม่ได้เกิดจากการฟังเกิดจากการอ่านเกิดจากการเก็บข้อมูลนั้นปัญญานี้เราต้องสร้างขึ้นมาอย่างไรต้องใช้วิธีอย่างไรวิธีคิดอย่างไรก็หนึ่งก็ต้องมีต้องฉลาดในเรื่องการเก็บข้อมูลใช่ไหมคือในเบื้องต้นเนี่ยก็คือสิ่งที่อ่านสิ่งที่ฟังเราต้องฉลาดในการเลือกสิ่งที่อ่านสิ่งที่ฟังไม่งั้นมันก็ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะได้ศึกษาเราเรียนหนังสือทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้เวลาเราจำกัดมากเพราะความฉลาดในเบื้องต้นในที่จะทำให้เกิดสุตตมยาปัญญาคือกลั่นกรองข้อมูลที่จะเข้ามาสู่สมองเราว่ามันเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนว่ามันเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนที่นี่ในการเก็บข้อมูลเราต้องฉลาดได้หลายเรื่องเหมือนกัน อย่างยกตัวอย่างที่คนที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอันนี้ก็จะอุทานจะปราบปลื้มว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสิ่งที่อยากได้มากๆแล้วก็ได้เลยแบบอัศจรรย์ไม่เคยคาดคิดว่าจะได้แล้วก็ได้แบบโอ้โหท่านเมตตาเราเหลือเกินอะไรนี่เป็นต้นฮะทีนี้นะสำหรับเราที่ยังไม่เชื่อเราจะมองคำพูดแบบนี้อย่างไรถ้าเราต้องการเป็นผู้มีสุตตมยาปัญญานะเราก็ต้องมีหลักเราต้องมีหลักว่าคนนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรจะเลื่อนชั้นหรือจะได้เงินได้ทองได้สอบอะไรจะมีลูกมีอะไรก็แล้วแต่ต้องดูสี่อย่างหนึ่งขอแล้วได้สองขอไม่ได้สามไม่ขอแล้วได้สี่ไม่ขอไม่ได้เห็นไหมเราจึงจะได้รู้ว่ามันเป็นเรื่องอัศจรรย์จริงนะเพราะบางทีคนนั้นเขาขอแล้วได้แต่อีกหลายๆคนไม่ขอแล้วก็ยังได้ใช่ไหมแล้วมันจะอัศจรรย์ตรงไหนนะหรือว่าบางคนเนี่ยขอแล้วได้แต่ก่อนหน้านั้นขอหลายครั้งแต่ไม่เคยได้แต่เมื่อได้แล้วก็จะลืมไอ้หลายๆครั้งที่ขอแล้วไม่ได้ทีนี้เวลาคนก็จะยืนยันว่าโอ้เรื่องนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆถ้าเราจะเป็นผู้มีสุตตมยาปัญญาเราไม่ด่วนสรุปนะเราก็เห็นว่าโอ้เขาปราบลืมจริงเขามีความสุขจริงเขาได้สิ่งที่เขาอยากได้จริงเหมือนที่เราอยากได้หลายๆอย่างเหมือนกันมันก็ทำให้เกิดความอยากได้เหมือนกันทีนี้เราต้องระวังในเวลาเกิดความอยากในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราให้เข้าใจเลยว่าอยากคือโง่อยากคือโง่โกรธคือโง่ถ้ากำลังอยากได้อะไรสักอย่างระวังที่สุดนะกำลังโง่นะเวลาเราโกรธใครสักคนเนี่ยระวังนะกำลังโง่นะปัญญาหายไปเลยนั่นก็ถามสี่ข้อนี้นี่ดีมากเลยนะในการพิจารณาว่าเราจะเชื่ออะไรมากน้อยแค่ไหนที่ในเรื่องการเก็บข้อมูลสิ่งที่ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยๆก็คือเวลาเก็บสถิติกลุ่มที่เก็บสถิติเนี่ยไม่สะท้อนให้แห็งไม่สะท้อนความจริงของกลุ่มใหญ่ใช่ไหมสมมติเอาเรื่องของพระที่ฮะที่เคยพูดบ่อยๆทุกวันนี้หลายคนโอ้ยเบื่อเนี่ยไม่เอาแล้วไม่ศรัทธาแล้วพุทธศาสนาโอ้ทำไมศรัทธาบรรสงเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้เป็นต้นแล้วเมื่อถามคนที่อุทานออกมาอย่างนี้ทำไมรู้ได้ยังไงว่าศรัทธาบรรสงเสื่อมโอ้ยมันมีข่าวในหนังสือพิมพ์ทุกวันโอ้ยแต่มันน่าเศร้ามากทีนี้อาตมาก็ต้องย้อนถามว่าเอาเรื่องว่าย้อนให้ข้อเห็นคิดเห็นว่าถ้าสถาบันสงฆ์ซึ่งมีสมาชิกโดยประมาณ300,000รูปใช่ไหม ถ้าพระดีมากเลย 99% 1% ที่ไม่ดีนะ 1% ของ 300,000 เท่าไหร่ 3,000 ใช่ไหมซึ่งโอ้ถ้าสถาบันสงฆ์นี่ดี 99% เลยสุดยอดใช่ไหมเรียกว่าเป็นยกทองของพุทธศาสนาไม่เคยมีตั้งแต่แม้แต่สมัยพุทธกาลไม่ใช่ว่าพระจะดี 99% นะแต่ถ้า 99% ใน 300,000 ก็แปลว่าพระไม่ดี 3,000 ทีนี้ถ้าผู้ขายข่าวนะก็อยากจะมีข่าวเกี่ยวกับความไม่ดีของพระเพราะมันขายดีก็เอาเรื่องพระไม่ดีผ่านข่าวหน้าหนึ่งวันละรูปวันละรูปโอ้โหถ้ามีทุกวันเลยแล้วไม่ซ้ำเลยทุกคนก็ต้องสรุปแล้วพุทธศาสนาแย่เต็มที่เลยนะปีนี้มีทุกวันเลยใช่ไหมทุกวัน 3,000 รูปดีก็สามารถมีถึงเกือบ10ปีใช่ไหมไม่เคยซ้ำนั้นเรื่องการอ่านเรื่องการฟังหรือว่าฟังหูไวหูอ่านตาไวตาแล้วคืออย่าเพิ่งเชื่อทีนี้อาตมาไม่ได้ปฏิเสธเรื่องความเสื่อมของเป็นไปได้สูงเหมือนกันแต่ผู้มีปัญญาจะไม่สรุปจากหนังสือพิมพ์หรือจากทีวีเพราะสิ่งเหล่านั้นคือสื่อสินค้าของสื่อคือข่าวเขาขายสินค้าคือข่าวเขาเลือกสินค้าที่ขายดีจริงๆว่าควรจะมองในแง่ดีว่าเมืองไทยยังดีนะยังสนใจพระมากนะก็ถ้าลงเรื่องไม่ดีของพระในบางประเทศอาจจะไม่สนใจเลยอาจจะขายไม่ได้ที่ลงบ่อยๆนี้ไม่ได้สะท้อนให้เห็นว่าสถาบันสงฆ์อยู่ในสภาพย่ำแย่ความจริงที่มันสะท้อนแน่นอนก็คือคนชอบอ่านเรื่องความไม่ดีของพระอันนี้เราสรุปได้ด้วยปัญญาแต่เมื่อเรายอมรับว่าข้อมูลไม่พออันนี้มันไม่ใช่จบอยู่แค่นั้นถ้าเราหวังดีต่อสถาบันสงฆ์ต้องคิดว่าทำไมเราจึงได้จะได้ข้อมูลที่ดีกว่านี้ที่พอเราจะดูว่ามีปัญหาจริงไหมแล้วปัญหาเกิดจากอะไรบ้างเราก็จะได้หาทางปรับปรุงแก้ไขให้ได้คือไม่ใช่ว่าต้องการจะปกป้องชื่อเสียงของศาสนาอันนั้นในระยะยาวนี่มันไม่ดีเราดูประเทศไอร์แลนด์เป็นตัวอย่างก่อนหน้านี้ในยุโรปอิทธิพลของศาสนาคริสต์ก็ลดน้อยลงทุกปีคนที่ถือว่าไม่มีศาสนาก็เพิ่มขึ้นทุกปีแต่ก่อนหน้านี้ประเทศเดียวในก็ที่ในยุโรปที่ไม่เป็นเช่นนั้นก็คงมีไอร์แลนด์กับโปแลนด์สองประเทศที่ยังค่อนข้างจะมั่นคงตอนนี้ไอร์แลนด์ตอนนี้เปลี่ยนพลิกกลับมาแบบคนไม่เอาศาสนาเลยส่วนใหญ่เพราะหลังจากที่สถาบันศาสนามีอำนาจกดข่าวปิดบังอำพรางทั้งหลายสิบปีเริ่มมีการเปิดเผยเรื่องบาทหลวงเรื่องแม่ชีที่ abuse ที่มีการข่มขืนบ้างมีอะไรบ้างตัวอะไรน่าเกลียดมากตลอดหลายสิบปีหรือหลายร้อยปีซึ่งคนก็เสียศรัทธาแต่ที่ทำให้คนเสียศรัทธามากที่สุดและทำให้คนทำใจไม่ได้ก็คือบทบาทของสถาบันในการปิดบังอย่างเช่นบาทหลวงก็มีคนหนึ่งก็ค้นพบว่ามีการมีคนมีการข่มขืนมีอะไรเด็กผู้ชายอยู่ในโบสถ์หลายคนผู้ใหญ่ทราบไม่ลงโทษแต่ให้ย้ายไปอยู่อีกอำเภอหนึ่งอีกจังหวัดหนึ่งอยู่ไปอยู่มาทำเหมือนเดิมย้ายอีกบางคนนี่ย้ายหาครั้ง6ครั้งซึ่งเด็กที่โดนนี่มันเป็นร้อยคน อันนี้ก็มีตัวอย่างอยู่นี่มากซึ่งนี้มันเป็นข้อคิดที่ได้นอกจากความรู้สึกสงสารเด็กๆที่โดนมากอย่างนี้ทั่วประเทศก็คือว่าเมื่อสถาบันใดสถาบันหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องสถาบันทางศาสนาด้วยเวลามีความคอร์รัปชันมีความผิดพลาดมีความไม่ถูกต้องอะไรเกิดขึ้นในที่สุดการปิดบังอำพรางจะไม่ได้ผลข่าวมันจะออกมาแล้วปฏิกิริยาโต้ตอบนี้จะยิ่งแรงตอนนี้ถ้าประเทศไอร์แลนด์นี่ก็โดนมากคงอีกนานคนจึงจะให้ความเคารพนับถือกับสถาบันศาสนาเหมือนเดิมซึ่งอาตมาไม่มีสำหรับเมืองไทยอาตมาไม่มีข้อมูลว่ามีการปิดบังความเสื่อมและการทุศีลในวัดมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอาตมาไม่มีประสบการณ์ตรงก็ฟังคนนั่งคนนี้มาแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะมากน้อยแค่ไหนแล้วนั่นก็จะต้องยอมรับว่าเราไม่มีข้อมูลเพียงพอนี่ก็เป็นเรื่องของสุตตมยาปัญญาวันก่อนในคุณครูอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่หนักอย่างนั้นมีคุณครูก็เล่าว่าถ้าอยากจะสอนเด็กเรื่องการเอามะกรูดไปทำนั่นทำนี่เริ่มต้นโดยถามเด็กๆว่ามะกรูดมีผลไหมเด็กคนหนึ่งก็บอกว่าไม่มีคุณครูก็จะเริ่มจะปฏิเสธว่าไม่ใช่เป็นคำตอบที่ผิดแต่ครูก็มีสติแล้วถามเด็กต่อไปทำไมจึงคิดอย่างนั้นเขาบอกว่าเพราะล้างบ้านเรามีตอนหนึ่งไม่เคยออกผลเลยตั้งแต่หนูเกิดเนี่ยไม่เคยออกผลเนี่ยคืออันนี้มันไม่ใช่ความคิดผิดของเด็กคนเราจะเหมือนกันคือสิ่งที่ต่อหน้านี่เราจะถือว่าเป็นตัวอย่างของทั้งหมดใช่ไหมเพราะสิ่งที่เขารู้จักไม่มีเขาเรียกว่าสิ่งทั้งหลายที่คล้ายคลึงกันก็ไม่มีอันนี้เหมือนกับว่าเราเห็นพระในวัดที่วัดหน้าบ้านเราไม่ดีก็ถือว่าพระทั้งหลายทั้งปวงไม่ดีหรือว่าพระที่เรารู้จักดีพุทธศาสนายังมีหวังเนาะมีพระอย่างนี้แล้วไม่รู้มีหวังหรือไม่มีหวังเพราะว่าตัวอย่างของเราเหมือนต้นมะกรูดใช่ไหมอาจารย์สุตตมยาปัญญาเนี่ยต้องพัฒนาความสามารถในการจดจำอย่างที่อาตมาสอนวิธีพัฒนาความจำเรื่องการท่องจำเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีการท่องจำเนี่ยสำคัญก็ทุกอาชีพก็ต้องมีการท่องจำใช่ไหมถ้านักแสดงคนอยากเป็นดาราเอาละถ้าเป็นดาราแล้วก็มันจำบทไม่ได้ก็แย่เหมือนกันแต่นักร้องก็ต้องจำเนื้อเพลงแต่เป็นนักเต้นรำก็ต้องจำทำอะไรทุกอย่างมันก็ต้องมีความจำใช่ไหมมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไม่ควรจะดูถูกดูหมิ่นเพียงแค่ว่าความทรงจำนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในกระบวนการเรียนรู้และสร้างปัญญาไม่ใช่จบอยู่แค่นั้นใช่ไหมแล้วเมื่อเราเห็นความสำคัญของความทรงจำในการที่มีแหล่งข้อมูลที่ยังมีอยู่ถึงแม้ว่าไฟดับต่อ Google ไม่ได้มันก็มีข้อมูลอยู่กับเราตลอดเวลาในสบายใจเราควรจะพัฒนาความรู้ให้มากทีนี้เมื่อเราฝึกในการเรียนรู้เก็บข้อมูลระมัดระวังอย่าให้จิตลำเอียงให้จิตเป็นกลางอย่าด่วนสรุปอะไรเป็นต้นแล้วก็ต้องทำความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ถ้าเรียกว่าท่องจำแล้วจบแค่นั้นเป็นแบบนกแก้วนกขุนทองนี่ก็ไม่ใช่มันไม่เกิดปัญญาอะไรครับนั้นเราจะรู้ได้ว่ายังไงว่าเข้าใจก็หนึ่งก็ควรจะสามารถสรุปได้ใช่ไหมสรุปได้ถ่ายทอดให้คนอื่นได้แล้วต่อไปก็คือประยุกต์ใช้ได้เมื่อเราได้หลักการอะไรต่างๆเนี่ยก็จำได้แล้ว เข้าใจความหมายคือรู้จักทางอัตรู้จักพยัญชนะยังจำได้ไหมในคำสอนพร้อมทางอรรถะพร้อมทางพยัญชนะอันนี้เรียกว่าจำได้ด้วยเข้าใจความหมายด้วยเข้าใจจุดประสงค์ด้วยแต่ขั้นต่อไปก็คือสามารถเอาไปใช้ด้วยเราเรียนรู้หลักการอะไรบางอย่าง อย่างเช่นพุทธเจ้าท่านสอนว่าสถาบันสงฆ์อันนี้ว่าหมู่คณะใดที่จะสมานสามัคคีรักกันเพราะศีลเสมอกันเพราะทิฏฐิเสมอกันเพราะไม่เห็นแก่ตัวแบ่งปันเอกลาภและผลกำไรของหมู่คณะให้ทั่วถึงอย่างนี้เป็นต้นแล้วนี่ก็หลักการที่เราจะเอาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนของเราหรือว่าถ้าจะให้ครอบครัวเราดีรักกันดีอันนี้ต้องให้ความสำคัญกับศีลเสมอเอกหลักที่ว่าศีลเสมอกันทิฏฐิเสมอกันเป็นใหญ่คือนี้เราก็เอาความจำที่เราจำคำสอนพุทธเจ้าเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตในโลกของเราในโลกตั้งแต่โลกแคบที่สุดก็คือครอบครัวตลอดถึงสังคมใหญ่ฉะนั้นสุตตมยปัญญานี้จะเน้นสาเรื่องนี้เรื่องการเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพอย่างปลอดจากความลำเอียงต่างๆในข้อมูลที่ครบถ้วนและข้อมูลและเนื้อหาที่ตรงต่อจุดประสงค์ไม่ให้สมองแล้วรกรุงรังด้วยข้อมูลเกี่ยวกับดารานั้นเกี่ยวกับกีฬาเกี่ยวกับมากเสียจนไม่มีเนื้อที่ให้เก็บข้อมูลที่ดีๆที่มีประโยชน์ต่อชีวิตหรือจะทำความเข้าใจในสิ่งที่เราเรียนการอธิบายให้คนอื่นนี่ดีที่สุดเลยฮะถ้าเราไม่เข้าใจนะบางทีไม่เข้าใจยังหลอกตัวเองว่าเข้าใจใช่ไหมแล้วขี้เกียจทบทวนแต่เพราะต้องถ่ายทอดให้คนอื่นแล้วเราจึงรู้เลยว่าถ้าถ่ายทอดไม่ได้แสดงว่ามันยังไม่เข้าใจที่เดียวใช่ไหมทีนี้สอนเด็กๆเนี่ยก็เหมือนกันสอนลูกสอนหลานถ้าสอนถ้าสอนพี่เสร็จแล้วให้พี่สอนน้องต่อดีสำหรับทั้งพี่ทั้งน้องเลยพี่ก็ได้ในการย่อยในการทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราสอนแล้วก็ได้จากการถ่ายทอดให้กับน้องก็เป็นการเสริมความรักกันระหว่างพี่กับน้องด้วยน้องก็รู้สึกในบุญคุณของพี่ที่สั่งสอนแล้วน้องก็ได้เรียนรู้แล้วก็น้องก็ได้ถ่ายทอดต่อไปการเป็นครูเนี่ยก็ถ้าเราให้เด็กเห็นความสุขความปลาบปลื้มในการถ่ายทอดในการทำให้คนที่ไม่เข้าใจเข้าใจขึ้นมาได้ก็มีหวังว่าในอนาคตจะมีคนอยากเป็นครูมากขึ้นและคุณภาพครูในประเทศไทยก็จะเพิ่มขึ้นจำนวนครูดีๆก็จะเพิ่มขึ้นด้วยทีนี้จินตมยาปัญญาจินตมยาปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากความคิดอันนี้ในชื่อหนึ่งของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทก็คือเป็นพุทธศาสนาฝ่ายอันนี้เรียกว่าวิปัชชวาทคือมีปัญญาหรือว่าเน้นในการวิเคราะห์ฉะนั้นต้องการให้ฝึกการคิดวิเคราะห์ในทางธรรมนี่มันจะมีการภาวนาที่ฝึกการคิดวิเคราะห์เยอะใช่ไหมอย่างวิเคราะห์กายว่าเป็นธาตุสี่ส่วนไหนเป็นดินส่วนน้ำเป็นน้ำส่วนใดเป็นลมส่วนใดเป็นไฟหรือว่ามองร่างกายว่าเป็นอาการ32นั่นติเคสาเรามาคือวิเคราะห์ดูส่วนประกอบนี่ในการดูส่วนประกอบต่างๆของปัญหา แล้วก็ดูความสัมพันธ์เนืองอาศัยกันของส่วนประกอบเหล่านั้นคือในหลายส่วนที่ประกอบกันเข้าอาจจะมีบางส่วนที่สำคัญบางส่วนที่ไม่สำคัญบางส่วนที่อาจจะตัดออกไม่ได้บางส่วนที่ควรจะเพิ่มเข้าไปพอเราแยกออกมาให้เดิมเป็นส่วนๆโดยไม่ลืมความเป็นองค์รวมและความสัมพันธ์เนืองอาศัยกันจะได้ข้อคิดในการแก้ปัญหามากมายดังนั้นเราผู้ลาการพัฒนาจินตมยาปัญญาและต้องการให้ฝึกให้คิดวิเคราะห์ซึ่งในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยมันเป็นจุดฮัตมัดถือว่าเป็นจุดอ่อนมากไม่ว่าในเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามในการคิดวิเคราะห์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยจะเน้นเท่าที่ควรแต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่เหลือวิสัยของใครเพียงแต่ว่าเราต้องให้ความสำคัญต้องรณรงค์แล้วก็ต้องมีหลักสูตรให้ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ส่วนต่อไปก็คือการคิดแบบประเมินในประเมินก็คือเกี่ยวกับศีลธรรมเกี่ยวกับหลักธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น อย่างเช่นทำอย่างนี้ดีไหมเราทำอย่างนี้เหมาะไหมทำอย่างนี้สมควรไหมใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่คิดอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่เอาข้อมูลอย่างเดียวคือต้องโยงไปถึงคุณค่าของเราถามว่าดีไหมดีเพราะอะไรอะไรคือดีอะไรคือไม่ดีในเรื่องนี้อะไรคือดีอะไรคือดีที่สุดเพราะอะไรทำไมมันจึงดีกว่าทำอย่างนี้เราถ้าจะต้องเลือกระหว่างทำอย่างนี้หรือทำอย่างนี้จะทำยังไงดีสมมติว่าเมืองไทยสมมติไปเจอน้ำมันแหล่งน้ำมันจะมีเงินเข้ารัฐบาลและเข้าบัญชีรัฐบาลเพิ่มมากขึ้นหลายพันล้านแล้วหลายพันล้านนั่นจะเอาไปใช้ในการพัฒนากระทรวงการศึกษาและกระทรวงสาธารณสุขหรือจะให้ทหารไปซื้ออาวุธเพราะอะไรด้วยเหตุผลอะไรด้วยหลักการอะไรอันนี้ก็เป็นการคิดแต่บางเป็นการคิดวิเคราะห์ที่ไม่ได้ดูส่วนประกอบของปัญหาแต่เอาคุณค่าต่างๆเนี่ยชาวพุทธเรานี้แล้วขาดในดูนี้ด้วยคือทั้งที่คนเป็นชาวพุทธเวลาจะคิดวิเคราะห์ว่าควรไม่ควรดีไม่ดีสมควรไม่สมควรไม่ค่อยได้เอาคุณค่าทางพุทธศาสนามาเป็นหลักตัดสินหลักพิจารณาดังนั้นก็อยากให้เรามีการฝึกในเรื่องนี้ด้วยเวลาเราออกความคิดเห็นแล้วต้องสามารถอธิบายว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลอะไรเป็นหลักอะไรเป็นหลักตัดสินที่ทำให้เรามีความคิดเห็นอย่างนั้นก่อนหน้านี้เราก็มีการรณรงค์ให้เด็กไทยออกความคิดรู้จักออกความคิดเห็นออกจากพูดได้ออกแบบเลอะเทอะมาไม่มีเพียงแต่ว่าออกความคิดเห็นอะไรก็ได้โดยไม่ได้กลั่นกรองคุณภาพของความคิดเห็นเท่าที่ควรดังนั้นเราต้องมีการฝึกในการกำหนดเครื่องตัดสินและรู้จักเอาเครื่องตัดสินมาใช้กับปัญหาอะไรต่างๆแล้วอีกข้อหนึ่งก็ความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์ก็คือต้องคิดอะไรที่ไม่มีต่อหน้าเราทุกวันนี้เราทำอย่างนี้ถ้าไม่ทำอย่างนี้จะทำอย่างอื่นได้ไหมแล้วก็คิดสร้างสรรค์หรือว่าเมื่อเรามีวัตถุดิบอย่างนี้สิ่งแวดล้อมอย่างนี้เราสามารถออกแบบอะไรสักอย่างที่จะทำให้คุณภาพชีวิตในที่นี่จะดีขึ้นไหมหรือว่าเรากำหนดปัญหาต่างๆเนี่ยมีเราสามารถคิดได้ไหมว่าวิธีที่จะทำให้ยุติธรรมกว่านี้ให้คนมีความสุขมากกว่านี้มีความทุกข์น้อยกว่านี้อันนี้ก็เป็นความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจะมีใช้ตั้งแต่เรื่องการออกแบบสินค้าอะไรต่างๆก็ใช่เหมือนกันแต่ว่าการคิดสร้างสรรค์คือสามารถเอาสิ่งที่เราเคยใช้ในลักษณะนี้เอาไปใช้ในบริบทใหม่หรือว่าสามารถคิดอะไรขึ้นมา ที่ไม่มีในปัจจุบันแต่มีได้ถ้าเราเข้าใจในเหตุปัจจัยต่างๆที่จะนำไปสู่สิ่งที่ต้องการในความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้ตอนนี้ก็คือสุตตมยาปัญญาจินตมยาปัญญาเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาไม่มองข้ามความคิดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าโอ้อย่าไปคิดมากไม่สงบเราจะต้องรู้จักเวลาแล้วกาลเทศะที่สมควรจะใช้ความคิดแล้วเวลาสมควรจะใช้ความคิดก็ใช้ความคิดอย่างมีประสิทธิภาพความคิดที่มีเหตุมีผลความคิดที่ละเอียดอ่อนแต่ภาวนามยาปัญญานี่ก็ของตะวันตกจะไม่มีแล้วก็ของที่ไหนก็ไม่มีเพราะเกิดจากความเข้าใจว่าการใช้ปัญญาที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ดับกิเลสจิตต้องมีพลังพลังที่จะอยู่เนื้อนิวรณ์หาข้อคือความใคร่ในกามความพยาบาทความง่วงเหงาหานอนความหดหู่ซึมเศร้าความฟุ้งซ่านรำคาญความลังเลสงสัยต่างๆคือจิตที่พ้นจากนิวรณ์ที่เท่านั้นที่สามารถรู้เห็นอะไรตามความเป็นจริงแล้วจะพ้นจากความลำเอียงพ้นจากสิ่งปิดบังปัญญาทั้งหลายภาวนามยาปัญญาจึงเป็นการนำทฤษฎีจากระดับสัญญาความคิดมาสู่การรู้แจ้งเห็นจริงยกตัวอย่างหนึ่งเราฟังท่านเทศว่าคนเรานี่ต้องมีความพลัดพรากเป็นธรรมดาวันใดวันหนึ่งเราต้องพลัดพรากจากทุกคนที่เรารักที่เราเคารพเป็นเราฟังแล้วคิดดูว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่เหมือนกันนะไม่มีที่คัดค้านเลยใช่ไหมอันนี้ก็ได้ปัญญาใช่ไหมได้สุตตมยาปัญญาแต่ถ้าเกิดพลัดพรากจากคนที่เรารักจริงๆความปัญญาระดับสุตตมยาปัญญามักจะหายไปเลยหรือถึงแม้ว่านึกได้มันรู้สึกไม่มีผลต่อความรู้สึกไม่มีผลต่อความเศร้าโศกลำภาวนามยาปัญญาจึงเป็นวิธีที่จะนำความรู้และปัญญาระดับนี้มาสู่จิตใจจริงๆทั้งเกิดความผลัดพรากจิตใจไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะเข้าใจเพราะรู้เพราะเห็นความเกิดขึ้นดับไปความเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเห็นเป็นประจำทั้งภายในกายภายในใจของตนทั้งในคนรอบข้างในสิ่งแวดล้อมคุณเคยเห็นชัดถึงไม่ว่าความเปลี่ยนแปลงก็คือความผลัดพรากความผลัดพรากก็เป็นส่วนหนึ่งคือความเปลี่ยนแปลงนั้นเมื่อจิตใจเห็นในขณะที่มีสติต่อเนื่องจิตสงบไม่ฟุ้งซ่านมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวเราที่เป็นที่พึ่งของเราได้สุตตมยาปัญญาจินตมยาปัญญามีประโยชน์มากแล้วควรจะพัฒนาแต่คนเราจะพ้นทุกข์จริงๆคนเราจะเข้าถึงความสุขจริงๆคนหนึ่งจะให้ความสุขกับคนอื่นจริงๆมันต้องมีการภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเข้าใจเรื่องความไม่เที่ยงเรื่องทุกขังในการที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ที่มีความเกิดดับเป็นธรรมดาไม่สามารถตอบสนองความต้องการอันแท้จริงของจิตใจมนุษย์เราได้อันนี้เรียกว่าทุกขังอนัตตาก็คือไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่เป็นของตายตัวแน่นอนไม่มีเจ้าของชีวิตไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดมีแต่ผู้เวียนว่ายตายเกิดไม่มีมีแต่การไหลของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามเหตุตามปัจจัยในการที่เห็นความรู้สึกว่าเราว่าของเราการแบ่งแยกว่าเราว่าเขาเป็นต้น ันนี้ที่เราสมมติขึ้นมาเราคิดขึ้นมาด้วยอวิชชาอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนัตตานั้นภาวนามยาปัญญาที่เกิดขึ้นจะปรากฏชัดในการความเข้าใจในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เมื่อเราเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ก็จะมีผลต่อการเข้าใจในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นมิติใหม่เพราะนั้นถ้าเทียบเหมือนกับว่าสุตตมยาปัญญาจินตมยาปัญญานี่เหมือนก็เป็นการมองแบบสองมิติแต่ภาวนามยาปัญญาเลยก็เป็นมิติที่สามก็ไม่ได้ปฏิเสธมิติที่หนึ่งที่สองแต่ทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นด้านในทางพุทธศาสนาเราจึงควรจะมุ่งมั่นในการพัฒนาปัญญาทางสุตตมยาปัญญาจินตมยาปัญญาภาวนามยาปัญญาให้ถึงพร้อมแล้ววันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลาของที่